Blaðsíða 136. Nýting jarðhitans. Jarðhiti mikilvæg orkulind á Íslandi og jarðhitasvæði eru nýtt á margvíslegan hátt. Hitaveitur færa varma heim í hús og aflmiklar borholur spúa gufu af ógnarkrafti sem nota má til að snúa hverflum og búa til rafmagn. Hinn hái hiti og gufuþrýstingur gera jarðvatnið á háhitasvæðunum heppilegt til að hita upp ferskt vatn sem notað til húshitunar. Heita vatnið kemur úr krönum, fer inn á opna, í lagnir í gólfum og til að bræða snjó á bílastæðum og gangstéttum. Heitt vatn einnig notað í fiskeldi og við ylrækt sem ræktun í gróðurhúsum. Hinnar fjölmörgu sundlugar og heitu pottar allt land eru hitaðir upp með jarðhitavatni. Jarðvatn á háhitasvæðum er þó ríkt af gasi og steinefnum sem fer illa með lagnir. Það tærir málma og stíflar lagnir. Því þarf að hreinsa vatnið áður en því veitt inn á kerfin. En vegna þess hversu lítið af jarðefnum í vatni á lághitasvæðum er hægt að veita því beint inn á lagnir og það auk þess yfirleitt talið drykkjarhæft. Á Reykjanesskaga við orkuverið í Svartsengi hefur myndast lón, bláa lónið, þar sem heitt vatn úr djúpum borholum kólnar. Við það falla út steinefni sem mynda ljósbláa leðju sem sest í glufur og gjár í hrauninu. Steinefnin þykja heilnæm fyrir húðina og þessi óvenjulegi sundstaður nýtur mikilla vinsalda. Bláa lónið dregur til sín fjölda gesta innlenda sem erlenda allt árðum kring. Svipuð aðstaða hefur verið búin til við jarðbaðshóla í Mývasveit. Efst á síðunni ljósmynd í myndatexta segir Jarðböðin við Mývatn eru vinsæll áningastaður ferðamanna en þar hafa verið stunduð heit jarðböð til heilsubótar allt frá landnámsöld. Neðst til vinstri ljósmynd í myndatexta segir Bláa lónið í Svartsengi.